Some parents excuse themselves for mistakes they have made at home.
Jotkut vanhemmat puolustelevat kotona tekemiä virheitä sanoen, että ne johtuvat siitä, ettei vanhemmuuteen ole mitään koulua. Todellisuudessa sellainen koulu on olemassa ja se voi olla paras kaikista. Sen koulun nimi on koti. Kun matkaan ajassa taaksepäin muistojeni siivin, mieleni palaa rakkaassa muistossa olevia hetkiä, joita olen kokenut vaimoni kanssa. Kun kerron teille näistä kokemuksista, teidän mielenne saattaa palata omia kokemuksianne, niin iloisia kuin surullisiakin. Me opimme niistä kaikista. 1. Temppeli on oikea paikka. Kun palasin lähetystyöstäni, tapasin kauniin nuoren naisen, jolla oli mustat vyötärölle asti ulottuvat hiukset. Hänellä oli ihanat suuret hunajan väriset silmät ja tarttuva hymy. Olin hänen lumoissaan siitä hetkestä saakka, kun näin hänet ensi kerran. Vaimoni oli asettanut tavoitteen solmia avioliitto temppelissä, vaikka siihen aikaan lähimpään temppeliin oli matkaa yli 6400 kilometriä. Siviilivihkimisseremoniamme oli sekä iloinen että surullinen, sillä avioliitollamme oli eräpäivä. Virkailija lausui sanat, nyt ja nyt julistan teidät mieheksi ja vaimoksi. Mutta jatkoi välittömästi sanoen, kunnes kuolema teidät erottaa. Uhrauksia tehden me ryhdyimme siis hankkimaan menolippua Mesan temppelin Arizonassa. Ollessani temppelissä polvistuneena alttarin ääreen, valtuutettu palvelija lausui kaipaamani sanat, jotka julistivat meidät aviomieheksi ja vaimoksi, ajaksi ja koko iän kaikkisuudeksi. Eräs ystävä vei meidät pyhäkouluun. Kokouksen aikana hän nousi ylös ja esitteli meidät luokalle. Kun kokous päättyi, eräs veli lähestyi minua ja kätteli minua, jättäen käteeni $20 setelin. Pian sen jälkeen tuli eräs toinen veli luokseni, ja yllätyksekseni hänkin jätti setelin käteeni. Etsin toisella puolella huonetta olevan vaimoni nopeasti näkyvini ja huusin, Blanki, kättele kaikkia!
Soon we had gathered enough to return.
Pian olimme saaneet tarpeeksi rahaa palataksemme Guatemalaan. Celestisessä kirkkaudessa on 3 taivasta, eli astetta. Ja päästäkseen korkeimpaan, ihmisen on astuttava tähän pappeuden järjestykseen. Toiseksi, yksi vaimoni johtolauseista on ollut, kiistelyyn tarvitaan 2 ihmistä, enkä minä aio koskaan olla toinen heistä. Herra on kuvaillut selkeästi ne ominaisuudet, joiden tulisi ohjata kanssakäymistämme muiden kanssa. Ne ovat taivuttelu, pitkämielisyys, lempeys, sävyisyys ja vilpitön rakkaus. Fyysinen perheväkivalta on tapa, joka on vähentynyt tietyissä kulttuureissa, ja me riemuitsemme siitä. Olemme kuitenkin vielä kaukana emotionaalisen pahoinpitelyn hävittämisessä. Tämän tyyppisen pahoinpitelyn aiheuttama vahinko viipyy muistissamme. Se haavoittaa persoonallisuuttamme. Se kylvää vihaa sydämeemme. Se painaa alas itsetuntoamme ja se täyttää meidät pelolla. Ei riitä, että osallistuu celestisen avioliiton seremoniaan. Meidän täytyy myös elää celestistä elämää. Kolmanneksi, lapsi, joka laulaa, on onnellinen lapsi. Tämä on toinen johtolause, jonka vaimoni mainitsee usein. Vapahtaja ymmärsi pyhän musiikin tärkeyden. Pyhät kirjoitukset kertovat, laulettuaan kiitosvirren, he lähtivät Öljymäelle. Puhuessaan profeetta Josephin kautta, hän sanoi, sillä minun sieluni on mieltynyt sydämen lauluun. Niin, vanhurskaiden laulu on minulle rukous, ja siihen vastataan siunauksella heidän päällensä. Kuinka koskettavaa onkaan kuulla lapsen laulavan vanhempiensa hänelle opettamaa laulua, on lapsi Jumalan. Neljänneksi, sinun pitää halata minua. sanat, minä rakastan sinua, paljon kiitoksia ja anna anteeksi, ovat kuin balsamia sielulle. Ne muuttavat kyyneleet iloksi. Ne tuovat lohtua vaivatulle sielulle ja ne vahvistavat sydämemme hellät tunteet. Muistan ajan, jolloin meillä oli tapana lähettää rakkauskirjeitä normaalin postin välityksellä. Tai kuinka keräsimme muutaman kolikon soittaaksemme rakkaillemme puhelinkopista. Tai kuinka piirsimme ja kirjoitimme rakkausrunoja tavalliselle paperille. Nykyään kaikki tuo kuulostaa ihan museotavaralta. Nykyajan teknologia sallii meidän tehdä ihmeitä. Kuinka helppoa onkaan tekstiviestitse lähettää rakkauden ja kiitollisuuden osoitus? Nuoret tekevät sitä kaiken aikaa. Mietin, jatkuvatkohan tämä sekä muut kauniit käytännöt, kun olemme perustaneet kotimme. Yksi äskettäin vaimoltani saamistani tekstiviesteistä kuuluu seuraavasti. Halaus kuin taivas, suukko kuin aurinko ja ilta kuin kuu. Ihanaa päivää, minä rakastan sinua. En voi olla tuntematta olevani kuin taivaassa saadessani tällaisen viestin. Taivaallinen isämme on täydellinen esimerkki rakkauden osoittamisesta. Esitellessään poikansa, hän käytti näitä sanoja. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Viidenneksi, minä rakastan mormonin kirjaa ja vapahtajani Jeesusta Kristusta. Minä liikutun kovin, kun näen vaimoni lukevan mormonin kirjaa joka päivä. Kun hän tekee niin, voin tuntea hänen todistuksensa jo vain näkemällä ilon hänen kasvoillaan, hänen lukiessaan pyhien kirjoitusten kohtia, jotka todistavat vapahtajan tehtävästä. Kuinka viisaat vapahtajamme sanat ovatkaan? Te tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän, ja nehän juuri todistavat minusta. Tämän innoittamana sanoin lapsenlapseni Rakelille, joka oli hiljattain oppinut lukemaan, mitä sanoisit, jos ottaisimme tavoitteeksi lukea mormonin kirja? Hänen vastauksensa oli, mutta isoisä, se on niin vaikeaa, se on iso kirja. Sitten pyysin häntä lukemaan minulle yhden sivun. Otin sekuntikellon ja otin hänelle aikaa. Sanoi, sinulla meni siihen vain 3 minuuttia. Ja espanjankielisessä mormonin kirjassa on 632 sivua, joten tarvitset vain 1926 minuuttia. Tämä olisi voinut säikäyttää hänet entistä pahemmin, joten jaoin tuon luvun 60 minuutilla ja kerroin hänelle, että hän tarvitsisi vain noin 32 tuntia sen lukemiseen, vähemmän kuin 1,5 vuorokautta. Silloin hän sanoi minulle, se on ihan helppoa, isoisä. Loppujen lopuksi Rakelilla ja hänen veljellään Estebanilla ja muilla lasten lapsillamme meni tätä enemmän aikaa, koska se on kirja, jota täytyy lukea rukouksen ja mietiskelyn hengessä. Ajan myötä, kun me opimme iloitsemaan pyhistä kirjoituksista, me tulemme huudahtamaan psalmin kirjoittajan tavoin. Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi? Ne maistuvat hunajaa makeammilta. Kuudenneksi, pyhien kirjoitusten tunteminen ei riitä. Meidän täytyy elää niiden mukaan. Muistan, kuinka ollessani kotiin palannut lähetyssaarnaaja ja tutkittuani pyhiä kirjoituksia uutterasti, luulin tietäväni kaiken. Seurusteluaikana me Blanky ja minä tutkimme pyhiä kirjoituksia yhdessä. Käytin monia muistiinpanojani ja viitteitäni jakaakseni tietoani evankeliumista hänelle. Mentyämme naimisiin, sain tärkeän oivalluksen, kun opin häneltä suuren opetuksen. Minä olin ehkä yrittänyt opettaa hänelle evankeliumia, mutta hän opetti minua elämään sen mukaan. Kun vapahtaja päätti vuorisaarnan, hän antoi tämän viisaan neuvon. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Ne, jotka elävät pyhistä kirjoitusta löytyvien selestisten periaatteiden mukaan, lohduttavat niitä, jotka kärsivät. He tuovat iloa masentuneille, suuntaa eksyneille, rauhaa ahdistuneille ja varmaa johdatusta niille, jotka etsivät totuutta. Yhteenvetona, 1. Temppeli on oikea paikka. 2. Kiistelyyn tarvitaan 2. Ja minä en koskaan ole yksi niistä. 3. Lapsi, joka laulaa, on onnellinen lapsi. 4. Sinun pitää halata minua. 5. Minä rakastan mormonin kirjaa vapahtajani Jeesusta Kristusta. 6. Pyhien kirjoisten tunteminen ei riitä, meidän täytyy elää niiden mukaan. Nämä ja monet muut opetukset opitaan kotona, paikassa, josta voi tulla kappale taivasta täällä maan päällä. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja taivaallisen isän suunnitelma antavat varman suunnan tässä elämässä ja lupauksen iankaikkisesta elämästä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.